Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech přeje Karolína Koubová. Mým cílem je, aby náš festival nebyl jen obyčejnou přehlídkou klasické hudby, ale aby velká jména vážné hudby měla motivaci na Broumovsko přijet a poznat jeho krásu a šíři, říká Tereza Kramplová, ředitelka hudebního festivalu Za poklady Broumovska a náš dnešní host ve vizitce. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Tereza Kramplová vystudovala klavír na Pražské konzervatoři a hudební management na Akademii muzických umění v Praze. Byla několik let manažerkou symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, je manažerkou projektů Broumovská klávesa a mezinárodních letních hornových kurzů Broumov. Z festivalu Za poklady Broumovska, zaměřeného na klasickou hudbu, který od poloviny června až do konce prázdnin nabízí celou řadu koncertů v kostelech Broumovského regionu, jde část peněz z dobrovolného vstupného právě na podporu těchto Dientzenhoferových perel barokní architektury. Akce taky podporuje mladé tvůrce a vznikají v souvislosti s ní i nová hudební díla s broumovskou tématikou. V souvislosti s rokem české hudby se program letos zaměří na domácí hudbu v kontextu historie i současnosti. Tak, paní Kramplová, skončilo pražské jaro, začíná Za poklady Broumovska?
No přesně tak, to jste řekla moc hezky. Myslím, že jedna krásná přehlídka střídá tu druhou. A my vlastně pár dní po skončení pražského jara navazujeme a 15. června začínáme tu naši letní přehlídku skvělým koncertem uvolněným. Právě ten bude mít tu festivalovou atmosféru, taneční, uvolněnou. Bude to hudba z filmu The Blues Brothers a na Broumovsko se vrací americký, nebo respektive se tam vrací členové amerického gospodu sboru Jeremy Winston Corell a za doprovod The Loop Jazz Orchestra tam budou interpretovat právě hudbu z filmu The Blues Brothers v tom uvolněném programu.
Takže to bude ten úvodní koncert?
Úvodní roztančený koncert.
To bude krásné a za pár let třeba můžou berlínští filharmonici otevírat.
My tam máme trošičku problém s velikostí těch kostelů.
To jsem se právě chtěla zeptat. Vlastně jakým tělesům je určen váš festival, spíše komornějším?
Když samozřejmě připravuju ten program toho festivalu, tak se musím řídit i místy konání. Jak jste hezky zmínila na začátku, tak festival se koná v takzvané Broumovské skupině barokních kostelů, které jsou rozesety po okolních vesničkách kolem Broumova, kdy takovým srdcem toho komplexu je klášter Broumov a tam je největší prostor pro třeba konání orchestrálních koncertů. To je vlastně jediné místo, kde my si můžeme dovolit pozvat symfonický orchestr. A právě třeba letos se tam objeví dva orchestry, Filharmonie Hradec Králové a Jihočeská komorní filharmonie. Ale ty ostatní místa, ty ostatní kostely jsou poměrně maličké a právě proto jsme festivalem komorní hudby.
Takže jste to poskládali tímto způsobem a říkáte, že ten zahajovací koncert bude patřit The Blues Brothers a další, řekněme, ty významné body byste uvedla z programu.
Potom následuje vystoupení studentů Broumovské ZUŠ, což já osobně považuji, podporu mladé generace považuji za jeden z důležitých cílů festivalu, ale velkým koncertem právě orchestrálním bude 29.6. koncert Filharmonie Hradec Králové pod vedením pana dirigenta Jana Miloše Czarskiego z Polska, protože Broumov je velmi blízko Polsku a my tu spolupráci s polskými interprety a vůbec s Polskem v našich programech akcentujeme a máme ji rádi.
A co předvedou?
Předvedou, protože jsme v roce české hudby, tak vlastně zahájí sukovou meditací na staročeský chorál, potom zahrajou českou svitu Antonína Dvořáka a dílo rezidenční skladatelky festivalu paní Sylvie Bodorové Karmína Lucemburgiana.
A pak tady ještě Jihočeská filharmonie, tak to bude asi také událost?
Ty budou úplně na závěr, ty budou 31.8. Tam je zase zajímavé to, že tam zazní, nebo respektive pozvání přijali na základě toho, že jistě víte, že loňský rok probíhalo klání mezi Broumovem a Českými Budějovicemi o město kultury, které bude v roce 2028, všechno směřuje k tomuto roku. Broumov, jak jako takový maličký reprezentant takhle malého regionu se dostal do klání mezi Liberec, Brno, České Budějovice, mezi tyhle ty čtyři města. Nakonec tedy městem kultury budou České Budějovice a my jako vzdáváme hold tomu vítězi a proto jsme pozvali na festival jeho Českou komorní filharmonii, která zahraje dílo Krištofa Marka, jednoho z bývalých rezidenčních skladatelů festivalu a je to koncert pro Lesní roh a orchestr, který provede s nimi vynikající solohornistka Zuzana Rzonková.
Když se budeme věnovat festivalu Za poklady Broumovska, tak už tady má ten mezinárodní rozměr, tak koho ještě tedy přivezete do Broumova, třeba do Broumovského kláštera, do jiných tedy kostelů Broumovska?
Je to až neuvěřitelné, vlastně, co se nám za těch 19 let povedlo. Řekla bych, že to je unikátní a je to díky podpoře různých partnerů a našich sponzorů a vůbec státního establishmentu a krajského. Podařilo se nám prostě to, že z malé regionální přehlídky, maličké, kdy jsme začínali opravdu našimi známými hudebníky, které jsme tam zvali, dostat ten festival mezi prestižní akce s celorepublikovým dopadem a mezinárodní účastí. Takže třeba v minulých letech vystoupil na festivalu Boris Gildburg, který byl potom kurátorem například na Dvořákově Praze, vynikající izraelsko-ruský klavírista. Pravidelně se tam objevují známá jména ze zahraničí a letos v roce české hudby chceme ukázat, že česká hudba je takovým přirozeným programem, který zařazují i zahraniční umělci do svých programů. A tito pozvaní umělci dostali zadání, aby tu českou hudbu do programu festivalu zařadili. Takže finská flétnistka Päivi Väisänen zahraje například díla Sylvie Bodorové. Krakov kvintet, polské dechové kvinteto, zahraje díla Ferestra Kilara, Dvořáka. A další zahraniční umělci budou hrát českou hudbu. Hornisté z Itálie, Luca Benucci, z Portugalska, Ricardo Matosinoš. Já se na to moc těším.
Jsou to tady skoro dvě dekády. Vy jste říkala, že to byla vlastně původně malá regionální přehlídka, která oživí ten broumovský výběžek. No tak jak náročné bylo vlastně vyladit festival na Broumovsko, Broumovsko na festival? Jak na to vzpomínáte? Byla to okamžitá harmonie, nebo to byly nějaké občas takové falešné tóny, zaskřípalo to někde, co jste museli překonávat?
To je hezké srovnání, naštěstí ne. Protože ta
byla to
původní
harmonie.
Byla to harmonie. Byla to ta původní myšlenka, totiž vzešla ze spodu, což je vždycky úplně úžasné. Vzešla od starostů jednotlivých obcí, kteří si uvědomili, že Broumovsko něco takového potřebuje a sami vlastně iniciovali vznik festivalu. Já jsem při tom začátku ještě nebyla.
To je to slovo subsidiarita, které tak známe a teď najednou ho vidíme, jak může fungovat v praxi.
Je to úžasné, protože vlastně doteď s těmi starosty jsme v úzkém kontaktu. Oni chápou tu potřebu, že té podpory toho festivalu a my jim to snad hezky vracíme tím, že se jim do těch kostelů přes léto, že se ty kostely naplňují obecenstvem, chodí tam lidé a opravdu už to Broumovsko rezonuje na hudební mapě celé republiky, doufám.
No tak jak říkáte, je tady důležitá opravdu podpora vlastně i tady z veřejných financí. Tak jak náročné je vůbec sestavit rozpočet, zaplatit interprety a celou organizaci a organizační tým?
Je to vlastně čím dál náročnější, protože máme náročnější požadavky na dramaturgii, na vystupující umělce, na jména, která by se na festivalu měla objevit a samozřejmě i publikum začíná být daleko náročnější a vybíravější. Nicméně my jsme vícezdrojově financovaní, podporuje nás Ministerstvo kultury, Královéhradecký kraj, město Broumov, což je takový základ a Státní fond kultury. Pak samozřejmě máme plejádu sponzorů, partnerů, podporují nás jednotlivé obce, kde se ten festival koná a poslední dobou takové jako kapičky v moři, ale jsme za ně moc rádi, se objeví i jednotliví dárci a mecenáši. Ale zároveň bych chtěla ráda zdůraznit, že festival od svého začátku až tedy do nynějška je postaven na bázi dobrovolného vstupného. My to trošičku překlápíme poslední roky na ty top vypíchnuté koncerty, ty to vstupné vybíráme, protože samozřejmě rozpočet festivalový se nějakým způsobem způsobem musí saturovat. Ale to dobrovolné vstupné je nastaveno už od začátku a my 85% z toho vybraného dobrovolného vstupného dáváme zpět vlastně na pomoc, na opravu těch broumovských kostelů do farností polické, broumovské a jsme hrdí na to, že i díky festivalu dokážeme udržet tu architektonické dědictví, které na tom Broumovsku je.
To je jedním z cílů, proto mě třeba zajímá, co konkrétně se podařilo opravit za architekturu, za něco, co by třeba bez festivalu za poklady Broumovska úplně schátralo.
Nepředstavujme si, že to jsou obrovské částky. Jo? Za to léto se vybere kolem třeba před covidem třeba 220 tisíc, teď po covidu samozřejmě ty částky jsou trošku menší, ale i mříž do vstupní mříž stojí třeba 300-400 tisíc, ale ono nezáleží na výši toho příspěvku, ale na sdělení toho poselství té veřejnosti. Jo, že tady jsme všichni, se na tom nějakým způsobem podílíme, dáváme a uchováváme to zase pro nějakou další generaci.
Ono je to vlastně tak velmi propojené obousměrně, protože na jednu stranu místní tedy chodí a přispívají prostřednictvím koncertů a vy zase jim chcete přivést kvalitní hudbu zahraničních interpretů, kterou by třeba museli vidět v Praze nebo někde jinde. No, ale jak je to tady s tím publikem, protože i hudebníci a hudebnice orchestry si stěžují, že dost málo chodí třeba lidé i v Praze na koncerty, že maximálně se naplní třeba Rudolfinům obecní dům, ale že ten zájem z řad publika o klasiku, o vážnou hudbu často není takový. Tak jak je to na Broumovsku?
Nevím úplně, jestli mám podobný pocit z toho, protože třeba teď jsem byla na několika koncertech Pražského jara. Je pravda, že to bylo v Rudolfinu, byl to orchestrální koncert a ten byl úplně plný. Teď vlastně jsem měla problém získat lístky na FOK, tak doufám, že trochu jsme se usebrali po tom covidu a to obecenstvo začíná chodit. Ale na Broumovsku je situace vlastně specifická, protože jsme letní festival. A jak jste zmínila, chodí místní určitě, ale není to většina. Většina jsou lidé, kteří na Broumovsko přijedou na léto, jsou to i cizinci, hodně nám jezdí Poláci, hodně Holanďané, protože nevím, jestli to je úplně známo, ale na Broumovsku hodně bydlí holandská komunita. A přijíždí lidé přímo z Hradce Králové, z Prahy, specificky třeba i na koncerty, pak se tam ubytují, něco si tam dají dobrého. A to jsou ten multiplikační efekt, který ten festival jako má splňovat.
Ožívají struny nejen hudebních nástrojů, ale celého Broumovska. Ředitelka hudebního festivalu Za poklady Broumovska Tereza Kramplová je hostem dnešní vizitky. No a zkrátka ten playlist takzvaný, tak ten nemůžeme mít kvalifikovanější osobu na to, tak vybrala jste nám jako první Beethovena, proč? Sonátu číslo 14.
Vybrala jsem Měsíční svit v podání tedy Borise Gildburga, ale protože právě 1. května jsme zahajovali letos, otevírali jsme festival overtýrou, předehrou, která byla velmi komorní. Byl to klavírní recital v podání našeho rezidenčního solisty německého, skvělého pianisty Matiase Kirchnerreita a ten zařadil tuhle skladbu do svého repertoáru.
Měsíční sonáta nebo měsíční svit, chcete-li, dozněla na Vltavě v pořadu Vizitka, je totiž hostem ředitelka hudebního festivalu Za poklady Broumovska, Tereza Kramplová. Takže vlastně jakou jinou než klasickou hudbu vybírat do dnešního pořadu. Ale když jsme mluvili o tom Broumovsku, jakým způsobem se daří vlastně díky festivalu oživovat místa, architekturu, propojovat lidi, tak přece jen Broumovsko nejsou, ale jen barokní perly Dietzenhofera, ani překrásná krajina, jsou to taky Sudety se vší pochmurnou minulostí. Za první světové války byl nedaleko Broumova zajatecký tábor, za druhé Mnichovskou dohodou bylo Broumovsko odtrženo od Československa po válce, od Němců. Tak to asi nebylo úplně jednoduché vlastně začínat to s úplně nějakým novým regionálním projektem, oživovat ta místa, která jsou často poznamenaná určitým druhem historické křivdy a jizev. Tak jak vzpomínáte na ty začátky před téměř 20 lety.
Naštěstí i před těmi 20 lety to bylo výrazně dlouhou dobu po těchto událostech, co zmiňujete. Samozřejmě ve všech Sudetech, to znamená nejenom na Broumovsku, ale i kolem Liberce a dál, jakoby směrem na Německo, tyhle ty vzpomínky v těch lidech jsou, ale přiznám se, že tohleto téma úplně festival neřeší.
No ale vy sama bydlíte za Prahou, tak jaký máte k Broumovsku vztah, jak se utvářel, jak jste se tam ocitla?
Já jsem se narodila v Hradci Králové a potom jsme se tedy s rodiči stěhovali do Plzně, do Liberce, do Prahy, takový trochu malinko kočovný život, ale vlastně celá rodina má kořeny v Královéhradeckém kraji a na Broumovsku bydlí část naší rodiny také, takže jsme tam jako malí jezdili, mám tam na to strašně krásné vzpomínky. A protože na vysoké škole jsem spolupracovala se Stamicovým kvartetem, s violončelistou Stamicova kvarteta, panem Vladimírem Leixnerem, a ten mě seznámil s panem Janem Školníkem, který tedy až dosud působí jako ředitel agentury pro rozvoj Broumovska, a ten mě oslovil, ať tam něco společně vymyslíme a rozvineme především.
Takže to opět vzniklo tak organicky. Jak třeba podstatné pro vaši práci, kariéru bylo to, že jste vystudovala ten hudební management na HAMU?
Myslím si, že velmi podstatné a že jsem jeden z mála studentů, který u toho oboru zůstal. Dneska je to asi takový ale fenomén, že prostě spousta lidí studuje a pak se věnuje jinému oboru. Já jsem moc ráda, že jsem tady u toho oboru zůstala, protože ještě předtím jsem studovala na gymnáziu a zároveň teda na konzervatoři pražské klavír. A uvědomila jsem si, že tedy to je tak těžká dřina a člověk je dost sám, paradoxně, jako solový klavírista, že ze mě tady pianista
nebude. Jste nechtěla být nikdy pianistkou, že interpretkou.
Že ze mě pianistka nebude. Jako vymlouvám se na to, že bych byla sama v životě, ale myslím, že bych neměla dostatek talentu spíš. Nicméně, myslím, že mám talent na něco jiného a že jsem ho dostatečně rozvinula v té produkci. Takže to studium na Akademii muzických umění na hudebním managementu mě dalo především spoustu kontaktů, skvělé pedagogy, kteří nás vedli, a právě ty kontakty i mimo Prahu, takže pak jsme mohli takhle volně navázat na tom Broumovsku.
A když jsme u toho klavíru, tak hrajete si třeba ještě někdy, máte časy sednout k pianu?
Víte co, my máme takovou hezkou rodinnou historii.
Na tu jsem chtěla také narazit, ano, když a dlouhou tradici.
A dlouhou, ale protože můj dědeček pracoval celý život ve vývojovém oddělení firmy Petrov, zakládal vlastně fabriky v Mexiku, ve Švýcarsku, jezdil předávat to know-how i do zahraničí a moje babička je stále naživu a je dcerou takového nestora českých klavírníků Josefa Pracha. Takže my máme takovouhle klavírnickou historii a děda s babičkou, když odešli do důchodu, tak si řekli, že to jako by takhle nešlo a založili si vlastní manufakturu v hangáru. Děda koupil prostě letecký hangár za Hradcem Králové a vyráběli jsme klavíry, teda především pianina, které měly úžasnou přidanou hodnotu, měly obrovskou kvalitu a jezdili jsme s nimi na veletrhy světový, do Frankfurtu nad Mohanem, tam je jeden z největších hudebních veletrhů, Musikmesse.
A tam byste ty klavíry předváděla?
A tam já jsem ty klavíry ještě mohla předvádět v té době, protože jsem studovala na té konzervatoři, tak něco jsem zahrála samozřejmě.
Rozezvučila jste tam
to bylo
v rámci
hezký,
festivalu.
Přesně tak. A nebo na veletrhu nám v Los Angeles. Ty nástroje jsou po celé Evropě, v Reykjavíku je třeba jimi vybavena částečně konzervatoř, jsou v soukromých rukou a vlastně měli jsme vždycky velkou radost, když za náma třeba přišli na ten stánek veletržní technici z firmy Stenway a okukovali to a vlastně se divili, jak je možné, že někdo může vyrobit kvalitní nástroj v takhle malém prostředí, jako je ta manufaktura.
No a než tedy v tom konkurenčním boji to převálcovala Čína, tak kolik stačila dědečkova firma sestavit pián, kde všude o ně byl zájem?
Je to v tisícovkách kusů a vlastně každé to pianino má unikátní opusové číslo, takže to máme docela dobře doložené. Ale jak říkám, teďka bohužel už ta firma nefunguje, protože si představte, že jedno evropské pianino dneska stojí třeba jako 10 čínských. což nemůžete vlastně konkurovat, a ta Evropa nebo ta Amerika sází prostě na to, že ta klientela chce tu kvalitu. Ale ta Čína nás velmi brzy všechny jako dožene, protože si je schopna zaplatit ty vývojáře a ty technologie.
Pojďme radši od toho. Ale předpokládám, že když jste se vyučila hrát na piano, tak to pro vás třeba nebylo takové utrpení jako pro mne, která jsem chtěla jít ven, případně jít hrát basketbal.
Já taky.
Vy také?
Já taky. Založili jsme takovou kapelu, že jo, dívčí. Já samozřejmě jsem hrála na klavír a tak. Ale dneska ano, zahraju si na klavír a zahraju si na klavír značky Klima, což ne každý může.
Ano, tak to díky svému rodu máte, jak jinak, ale vy jste učila na klavír i v rodině předsedy Evropské komise. Tak,
jak jste tohle našla, kde? To je pravda.
Mám pana své Buržena. Zdroje.
Ano, ale tam bylo pikantní na tom a hezké to, že jsem jim i ten klavír také prodala.
Takže vidíte v osobě vaší, tedy nedostanete jen piano, ale i úžasnou učitelku klavíru, Terezu Kramplovou. No ale tak vy to také zručujete v rámci festivalu, protože hned tu máme Broumovskou klávesu. Tak můžete to představit.
Broumovská klávesa je soutěž, kterou vlastně organizujeme ve spolupráci s uměleckým ředitelem Ivo Kahánkem. Ta soutěž je jednokolová, má 4 kategorie a myslím, že dnes má takovou pověst velmi kvalitní přehlídky, takže tam se opravdu hlásí už ty špičkoví mladí klavíry, kteří pak, když získají nějaké ocenění na té soutěži, tak mají, myslím si, velmi hezkou příležitost zahrát si v pražském Rudolfínu, na polské ambasádě, na festivalu Za poklady Broumovska, na festivalu Dvořákova Praha, v sezóně Karlovarského symfonického orchestru, což je devíza té soutěže. A letošní ročník třeba jsme měli takový mírný upgrade, že jsme měli kromě skvělých českých domácích členů poroty, což je třeba David Mareček, ředitel České filharmonie, nebo pan Jan Simon, intendant festivalu Dvořákova Praha, Ivo Kahánek, pan profesor Langer z Pražské konzervatoře, Eliška Novotná z Ostravské univerzity, také 2 zahraniční porotce, právě Matiase Kirchnerreita a Mariana Sobulu, což je vynikající polský klavírista.
Významná jména vážné hudby dává dohromady takhle Tereza Kramplová, ředitelka hudebního festivalu Za poklady Broumovska, která je hostem dnešní vizitky, a tedy to bude i další vážná hudba, kterou pro nás do dnešního pořadu vybrala.
Vybrala jsem poslední část z Dvořákova smyčcového kvartetu, kterému se říká americký, protože mám hudbu smyčcového kvarteta velmi ráda a dlouhá léta spolupracuji právě se smyčcovým kvartetem na festivalu EuroArt Praha, a který je zaměřený právě na smyčcová kvarteta.
A hostem dnešní vizitky je Tereza Kramplová, ředitelka hudebního festivalu Za poklady Broumovská, festivalu, který začíná v půlce června a končí na konci srpna. A mě vlastně zajímá k tomu hudebnímu provozu, paní Kramplová, protože jste byla i manažerkou symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Tak jaké to je, co vy takhle jako manažer potřebujete pro své hudebníky, jakým způsobem vlastně funguje ten hudební provoz? Já trochu narážím na to, že v nedávné vizitce byla hostem také Zuzana Dostálová, což je violončelistka, spisovatelka, která ano. má na svém kontě knížku Karneval zvířat. A tam ano. tedy ta situace hudebníků a hudebnic vypadala dost neutěšeně. Četla jste to?
Četla. Zuzanu Dostálovou mám strašně moc ráda. Všem doporučuji její knížky. A samozřejmě tahle speciální knížka je mi velmi blízká, protože když se vrátím ke své roli manažerky orchestru, tak je to tam docela pěkně popsané, bych řekla. A Zuzana, jak samozřejmě je violončelistka, ale velmi obratná spisovatelka.
Ten kontrast toho vysokého klasické hudby, toho nízkého, že je potřeba se tím uživit. Jak jste to vnímala a jak to vlastně je ve vašem životě manažerky orchestru, koncertu?
Já vždycky ve své práci vycházím z toho, že je potřeba o ty hudebníky pečovat, jako kdyby to byla moje rodina. To znamená, jak teda v symfonickém orchestru jsem se snažila zajistit ty nejlepší podmínky pro třeba cestování orchestru do zahraničí, protože jedním z mých úkolů bylo zajišťování zahraničních turné, tak teď v roli tedy umělecké ředitelky festivalu Za poklady Brunovska je vlastně jedním z mých hlavních cílů vzhledem k těm interpretům, aby přijeli a když už vážili tak dalekou cestu na Broumovsko, aby se opravdu cítili opečováni, aby měli ten zážitek z plného kostela lidí, aby měli nějakou přidanou hodnotu, protože přiznám se, že velmi často v těch kostelích, když jste na tom koncertě a ponoříte se do interpretace obklopená tou krásou toho barokního kostela a vlastně uvědomíte si i ty konotace zvenku pískovcové skály, barokní krajina, nějakým způsobem nějaká historie, tak vlastně mám daleko takový koncentrovanější pocit z toho poslechu paradoxně, než třeba v Obecním domě nebo v Rudolfínu. A nebo v Santory Hall, nebo v Carnegie Hall, kdekoliv jinde. Je to opravdu unikátní místo, to Broumovsko.
No a máte tedy čas tam zajít na koncert, jakkoliv musíte bdít nad celým tím provozem?
No samozřejmě. Samozřejmě, když ten koncert začne, ten koncept toho koncertu je takový, že samozřejmě musíte se tam starat o ty interprety, kteří přijíždí. Ten náš tým je poměrně maličký, takže já sice mám titul ředitelky, ale přirozeně se tam ty funkce různé a to, co je potřeba udělat, tak to si předáváme. Proběhne zkouška, pak se naplní ten kostel lidmi a my s panem farářem Martinem Langem, s panem děkanem Broumovské farnosti ten koncert zahájíme společně. Trošku něco řekneme těm lidem o souvislostech, které zrovna ten den třeba v církevním kalendáři provázejí. Já jim něco řeknu o hudbě, oni dostanou samozřejmě do ruky program a když to začne, tak já většinou obejdu ten kostel a sednu si dozadu a poslouchám to, protože mě zajímá ten výběr.
Tak s touto zkušeností vlastně je na bílé dni novinka, kterou chystáte, a to tedy prohlídky některých broumovských kostelů. Jak to bude vypadat, jak to budete kombinovat s koncerty?
Děkuji, že moc jste to zmínila, protože je to opravdu naše novinka. My jsme za ta léta vyhodnotili, že se nás na to naši posluchači ptají, že potom je poptávka a myslíme si, že to spojení toho zážitku, koncertu a potom navázané prohlídky je vlastně komplexním zážitkem a že ty lidi dostanou nejenom špičkovou nálož hudby, ale i pak půlhodinové vyprávění o tom, kde ten čas strávili a dostanou nějaký povědomí o tom, kde jsou, kde se nacházejí, co tam bylo dřív a tak.
A jakou máte zpětnou vazbu, protože jsou tady mimo festival Za poklady Broumovska tyto broumovské barokní perly kostely stichlé? Jak se to potom vlastně v tom provozu děje? Udrží třeba najednou ten nápor?
To máte pravdu, jsou stichlé, protože jsou zavřené po většinu roku. Po většinu roku vy tam jako návštěvník vlastně se nedostanete, pouze po dohodě právě třeba s panem farářem, ten vás tam určitě rád pustí, ale jinak jsou ty kostely zavřené a proto je festival jedinečnou příležitostí tyhle krásné perly, jak říkáte, objevit. Funguje ještě jedna akce, která se jmenuje Léto otevřených kostelů a v určité termíny během v průběhu toho léta je možné ty kostely také navštívit. Ale kromě festivalu jsou i další organizace, které se snaží otevírat brány těch kostelů a ukazovat, co tam je opravdu za krásy.
Ale předpokládám, že to, že jsou třeba během sezóny, teda během roku víceméně zavřené, zase potom není problém pro hudebníky, protože tam je asi skvělá akustika.
Nádherná akustika. A vlastně máte tam, většinou ty kostely jsou menšího charakteru, barokního, to znamená, ono to tvoří jako kopuly, jo, jsou takové jakoby dokulata a máte tam takový intimní, komorní pocit, že jste vlastně doma. a že si v klidu užíváte ten koncert a že tam hrajou ty interpreti přímo pro vás.
My si teď díky Tereze Kramplové, ředitelce hudebního festivalu Za poklady Broumovska, která je hostem dnešní vizitky, užijeme další skladbu, další chuťovku hudební.
Bude to téma z filmu Schindlerův seznam v provedení Itzhaka Perlmana. A je to hudba Johna Williamse, protože nejenom klasická, čistě klasická hudba zaznívá na festivalu, ale poslední dobou třeba ve formě přídavků nebo i ve formě drobných zařazení do programu zažívá ta filmová hudba nějakou renesanci u nás.
Takže i tohle by bylo slyšet na festivalu Za poklady Broumovska.
Ano, ano, tohle téma jsme měli možnost slyšet v provedení Lesního rohu a Smicového orchestru.
Téma z Schindlerova listu v provedení houslí pro nás vybrala Tereza Kramplová, ředitelka hudebního festivalu Za poklady Broumovska. Vy jste říkala, že vlastně i tohle na festivalu zaznělo nejen tedy vyloženě klasika, ale v podání Lesního rohu, je to tak?
Je to tak.
A
Smyčcového orchestru.
No a to se právě dostáváme k tomu, že Lesní roh je také důležitým nástrojem vašeho festivalu. Vy tu pořádáte letní hornové kurzy. Proč právě Lesní rohy a kurzy pro ně?
Letošní rok máme 10. výročí této akce a před 10 lety přišla za námi solohornistka Symfonického orchestru FOK paní Zuzana Rozonková, která přišla s myšlenkou, že si myslí, že je nosné udělat právě v Broumově nějaký takový workshop pro pár hornistů a začínali jsme s 5 hornisty a letošní ročník už máme teď přihlášeno 100 hornistů z celého světa. Přijedou z Japonska, z Jižní Koreje, z Mexika, ze Španělska, loni byli z Reunionu, vlastně z celé Evropy, to bychom tady byli dlouho, kdybych měla vyjmenovat všechny ty státy, ale je to pro mě fantastická záležitost, kdy jsme opravdu největší evropská akce tohoto charakteru a do Broumova se sjede na celý týden mladá hornová generace. Spoustu z nich jsme teďka měli příležitost slyšet během pražského jara, protože probíhala soutěž, letos jeden z oborů byl Lesní roh, takže spousta z nich přijede právě i do Broumova za skvělými lektory, kteří jsou hlavním tahounem těch kurzů.
No ale právě Lesní roh má u nás velkou tradici. Můžete přiblížit, kde se vzala, čím je ten nástroj specifický?
Ten nástroj je samozřejmě u nás specifický už od Štěcha Punta, který vlastně od něj se váže taková ta tradice, kterou čeští hornisté nebo respektive česká hornová škola dodnes ctí. A je pravda, že ve světě je ceněný specifický zvuk českých hornistů.
Čím je specifický?
Není tak agresivní, je lyrický, prostě poznáte, že hraje český hornista. Stejně jako musím říct, že ještě stále poznáte, že hraje český orchestr. Protože když si vezmete jakoukoliv nahrávku dnešní top desítky symfonických orchestrů, tak velmi často nevíte, kdo hraje. Protože ten výkon je na tak špičkové úrovni, oni hrajou úžasně pod úžasnými dirigenty. Ale když potom to srovnáte s nějakým českým orchestrem, tak stále ten český zvuk českých smyčců, právě těch lesních rohů, dřevěných dechových nástrojů, je svým způsobem specifický. My to třeba až tak nepociťujeme, ale když přijdete do Japonska nebo do Asie jako takové, tak tam cítíte, jak oni tu českou interpretaci speciálně milují a jak ji oceňují.
No a když jsme byli u těch hornových kurzů, tak netradiční show slibuje právě i koncert lektorů těchto kurzů, tak to zní zajímavé, jak si představit, co návštěvníka čeká.
Já bych ještě vlastně zmínila, že možná tu show uděláme právě, nebo děláme tam teď po několik let, díky tomu, že objednáváme pro letní hornové kurzy u domácích skladatelů výrazných a u rezidenčních skladatelů festivalu halalí, co jsou takové znělky, které právě znějí na loveckých slavnostech. A tohle halalí tam zní v podání vybírání těch tý stovky těch účastníků. A to je ta show, kterou tedy, myslím si, že nikdy...
To je slyšet hodně daleko za všechny hranice, které jsou poblíž.
Přesně tak. Moc nemáte moc šancí to zažít nikde jinde, než právě buď v Broumovském klášteře nebo v kostele ve Wernerovicích svatého Michaela. A je to fantastické v tom, že za prvé ta stovka hornistů to zahraje a za druhé, že ty soudobí skladatelé, a to jsou opravdu špičkoví skladatelé, se kterými spolupracujeme, letos to bude psát pro ně paní Sylvie Bodorová, v minulých letech to byl Krištof Marek, což je držitel Českého lva například za hudbu k filmu Masaryk, Jan Kučera, úžasný dirigent, klavírista, skladatel, Tomáš Ile, skladatel, aranžér, spolupracovník Manfreda Honeka. Tihle lidé všichni píšou pro tuhle partičku hornistů a za mě je to prostě úžasný projekt, protože Broumov se dostává opět na mapu hudebního zájmu téhle komunity prostě z celého světa.
Důležité ještě říct, že navíc v Broumově jste zavedli institut rezidenčního umělce. Tak co tohle přesně znamená, jak funguje?
Ten rezidenční umělec letos, to bude Matthias Kirchnereit, což je tedy německý klavírista, už jsem ho zmiňovala, a skladatelka paní Sylvie Bodorová. A ten rezidenční umělec se v rámci festivalu předvede v několika úlohách. Ideálně jako solista, pak nějaké komorní úloze, nebo s orchestrem zahraje. Matthias bude například takovým průvodcem ve svém dalším koncertě vítězky soutěže Broumovská klávesa Lindy Yuan, se kterou se podělí klavírní recital a bude tam takovým mým dospělým průvodcem. Paní Sylvie Bodorová jako rezidenční skladatelka dostane příležitost, že její díla v průběhu toho festivalu se provedou na několika koncertech. Takže posluchači, kteří třeba přijdou na nějakou delší dobu, stráví na Broumovsku nějakou delší dobu, budou mít možnost slyšet její orchestrální dílo Carmina Lucemburgiana z Filharmonie Hradec Králové, finská flétnistka zahraje Snow and Stars, Daniela Hřebíčková na varhany zahraje dílo paní Bodorové. Právě pro Zuzanu Rzonkovou píše paní Bodorová solovou skladbu pro lesní roh a klavír s alternací se smicovým kvartetem. A to ta myšlenka je, aby ty díla žila dál, aby to nebylo jenom samoučelně, jenom pro festival, ale aby si to i ty interpreti vzali za své, kteří potom budou provádět ty díla, ty premiéry, ale aby to prováděli i na jiných festivalech, aby si to vzali jako do svého repertoáru a prováděli to i jinde, aby to slyšeli i někde jinde.
Takže vlastně ten repertoár, který festival takhle generuje a právě s tou stopou Broumovská se potom takhle distribuje dál a dál a žije i v dalších orchestrech a v dalších provedeních.
Přesně tak, protože v Broumově, to je hezké zmínit, je obsáhlý hudební archív, je tam krásná knihovna, je tam obsáhlý hudební archív a za doby covidu dokonce se nám podařilo to, že jsme našli opis Beethovenova klavírního koncertu C-dur číslo 1 a vydali jsme ho jako faksimile a Matyáš Novák provedl tenhle ten klavírní beethovenský koncert společně s Filharmonií Hradec Králové na následujícím ročníku festivalu a bylo to takovým důkazem toho, že ta světská hudba se hrála i v těchto duchovních prostorách právě i v době Beethovenově a že to je fantastické, jak ta kulturnost vlastně stále prostě pokračuje a má na čem stavět.
Festival za poklady Broumovská příští ročník oslaví dvě dekády, kulaté jubileum 20 let. Nakolik už teď musíte přemýšlet nad programem toho následujícího ročníku a jaké budou oslavy?
Oslavy budou takové, jaké si uděláme. Ale samozřejmě se plánuje daleko s předstihem. Symfonické orchestry plánují s 3-4-5letým předstihem. My plánujeme s rok a půl, dvouletým předstihem, takže hrubé obrysy toho příštího ročníku máme. Chceme samozřejmě to oživit třeba přesahem do Polska, nebo máme vymyšlenou koncepci i takových komornějších koncertů, které oživí i místní místa, na Broumovsku, kam ještě festival nevstoupil. Například je fenomén broumovského stavení, což nás vybízí k myšlence spojení hudby a architektury. Nějakou přednášku uděláme. Je tam úžasný dřevěný kostelík, je tam smuteční síň, která získala titul stavba roku. Takže do takovýchhle prostor jsou tam úžasné zdoňovské menhiry, open air koncert v takovémhle prostředí plném tajemna, tak myslím, že ta dramaturgie bude poměrně široká v 20. ročníku.
Za poklady Broumovská opravdu expanduje. Když jsme mluvili o tom, že rok 2024 je rokem české hudby, tak by mě zajímal váš pohled jako hudebnice, která tedy ale přišla do té manažerské pozice, do té role, že organizuje takhle úžasné obrovské události. Co potřebuje česká hudba? Co podle vás potřebuje česká hudba?
Česká hudba dnes potřebuje především podporu státu, bych řekla. Protože jakákoliv takováhle přehlídka není možná uspořádat bez toho, aby stála na nějakých pevných nohou. A to je podpora Ministerstva kultury v tuhle chvíli. Potřebuje, aby třeba i politici si uvědomili, že česká kultura je úžasná hodnota a že speciálně česká hudba je i skvělý vývozní artikl a vůbec artikl, se kterým se dá argumentovat velmi dobře na různých frontách a že kultura vždycky reprezentovala český národ velmi dobře. Hmm.
Když mluvíte o české hudbě jako o výborném vývozním artiklu, tak kam až podle vás dosahuje síla české hudby a skutečně má ještě takový zvuk celosvětově v mezinárodním měřítku?
Na to, jak je Česká republika maličká, tak si myslím, že je tady obrovská koncentrace špičkových vlastně skladatelů. A to tedy samozřejmě jak historicky, letos slavíme rok české hudby, ale to není jenom Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů, ale to další jména, které sahají do doby klasicismu, baroka, ale zároveň jsou skvělí soudobí skladatelé. A jak říkáte, jestli opravdu ten zásah je celosvětový, já se jako teď se věnuju samozřejmě nějakému regionálnímu projektu, ale když jsem měla možnost jezdit do zahraničí, tak především v Asii je ta česká hudba obrovsky oceňovaná a má spoustu fanoušků a i čeští interpreti jako takový jsou tam obrovsky cenění, což na to jsme byli vždycky velmi pyšní.
Když jsme mluvili o vašem rodu, kde se táhne ta klaviatura, tak jakým způsobem hudba pokračuje dál? Předáváte si ji nadále?
Moje dcera hrála na klavír, teď je jí skoro 18 let a hrála, když byla malá, dokonce pro Český rozhlas nahrála nějaké etidy Milana Dvořáka, jazzového pianisty, edukativní, instruktivní skladbičky. Ale během covidu vlastně jsme se domluvili, že ji nebudeme déle trápit.
A nesměřuje někam na uměleckou školu?
Ona dělá velmi dobře jachting na vysoké úrovni a to jí baví. Já myslím, že teď je před námi ano otázka, co bude studovat za vysokou školu nebo jakou vysokou školu si vybere příští rok. Je to těžké, když člověk není vyhraněný a neví od malička, co by chtěl. Což jsem ale nevěděla ani já, myslím, že neví spousta lidí.
Zase má mnoho otevřených možností.
Mám, no, přesně.
A tak jí přejeme vítr do plachet.
Přesně tak.
No a my jsme v závěru a Tereza Kramplová pro nás vybrala ještě další skladbu. Já jsem si říkala, jestli to nebude to Halali, že to by bylo opravdu zajímavé takhle na tu poentu, ale není a je to také ale výborná věc Ray Charles.
Je to Ray Charles a je to Oh Happy Day. Vybrala jsem to nejenom z toho důvodu, že to má takovou pozitivní atmosféru a dobře nás to určitě naladí, nebo i posluchače to dobře určitě naladí, ale protože si Ray Charlese vážím velmi jako člověka. Byl to úžasný hudebník, skvělý muzikant a vždycky poděkoval všem svým spolupracovníkům za to, že s nima mohl hrát. Takže to si na ně velmi cením.
A já moc děkuji Tereze Kramplové, že jsme dnes mohli s ní mluvit. Byla hostem vizitky, hudební manažerka, ředitelka hudebního festivalu Za poklady Broumovska. Naschledanou.
Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová. 1, 2, 3.